Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now, exclusively on Spotify and powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm. Magandang umaga, gabi, hapon, kung anumang oras ito pinapakinggan. Malalain na kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Punchline with Alex Calleja, hosted by Alex Calleja. Maraming pong salamat sa patuloy na pagsuporta sa napaka-informative, napaka-wholesome na show na to. Kaya naman, laging babae mga guest ko, sinasabi nyo. Pero ngayon, it's about time we put some sanity to sa show na to. At mag-guest naman tayo ng isang resource person. Talaga namang magbibigay sa atin ng mga informative and intelligent observation and opinion. At ito po ang ating isa sa mga kaibigan ko. At hindi kami close pero siyempre kailangan natin i-mention yan. Nico Natividad.
Oy! Thank you, Direk Alex. Isa sa mga ex-coworker ko po dati, si Direk Alex. Ex-coworker. Ano trabaho tayo natin? Di ba, office mate tayo.
Tapinig ko lang.
Pelikula, yan. Ex-co-worker.
Oh, yan. Ah, Nico, alam mo, gines kita, alam ko guest kita ngayon sa ibang palabas eh, dahil sa Cordapia, no? Diba? Mm-hmm. Pero may isang pelikula na in-interview ko, Working Boys. Painggan mo yung Spotify na yon dahil ang guest ko si Wilbert, si Vito, sa si Andrew sa Working Boys. Ikaw at tinira.
Pwede na siya mapakinggan mamaya? Nandun na, nakalabas na?
Umi-ere na. Oo, ba? Sabi ni Wilbert, kung sino raw ayaw niyo makatrabaho, ikaw raw. Dahil lahat daw ng career niya, career move niya, ginagawa mo rin raw.
Kapal din ang mukha, no? Bire mo, gano'n na ang itsura mo, nakukuha mo pang maging masama. Di ba?
Tapos kinento nila doon sa episode niyo, prinangkaraw nila.
Oo, totoo yun. Pinrank nila ako. Kasi bago lipat ako ng Viva, first project ko yun sa kanila. Parang napagtulungan. Alam mo yun, nabully ka, ganun.
Ganun talaga pagwapo eh.
Diba?
Oo, sa kapag ka...
Ano na lang nila, mapalabas nila yung ugali ko. Yun na lang iniisip nila eh. Napangit sa akin eh.
Oo, kasi pagwapo ka, hanapan ka ng ano eh. Hanapan ka ng mali eh.
Totoo.
Yun lang, para mabalansin. Saka alam mo, ang lalaki, nararamdaman niya pag malaki titi mo eh.
Paano nila na
nalaman? Nararamdaman nila kaya ikaw ngayon. Malaki titi mo, alam ko. Kasi nga,
nararamdam
ko. Di ba sa'yo mo dati na mamakla ka?
Dati nung di pa ako artista. Pero syempre, yung pahinga na rin ngayon eh. Oh, yun yung mga kaunahan kong working boys. Lima din kami noon. Lima kami sa motor. Kasya kami sa Wave 100. Lima kami, nagmumotor kami. Ganyan yun. Punta kami sa salon.
Uy, nakikinig dito mo dyan. Hindi tayo kilala. Uniniwala eh. Pare, ang palabas po kasama mo si Pressman, no?
Ay, pare, leading man ako dito. Hindi sa pagano. Una, nakita kasi para maganda yung interview mo sa akin. Kasi baka mapalod ni Yasi to. Leading man ako ni Yasi. Love interest.
Sino hindi available?
Oy, kapal mo naman. Dalawa kami. Kasi ang Cordapia, kambal si Yasi dyan. So, si Marco gumabaw yung isa. Ako yung isa.
Kanino ka naka-partner?
Kaya Yasi nga, kambal siya eh.
Pero dalawa yung karakter na doon, alam ko eh.
Yung mahirap, yung kumbaga, yung jologs, yung ganon.
So doon ka na pwesto?
Oo, pero ang karakter ko dito, mayaman ako dito. Di ba, nagulat sila, akala nila dapat si Marco daw.
Oo. Sino nga hindi available? Sino hindi pinagpilihan?
Sino kayang tumanggi na artista? At salamat. Baka may lipad, may ganon.
Malamang, nagbagsak preso ka na naman eh.
Nag-pandemic price.
Ganyan din sa pamamakla, di ba? Ganyan din dahil sa
pamamakla. Oo, kaysa kumuna iba. Totoo yan.
Pero parang may asawa ka na, alam naman natin. So mga nagbibiro na kami ang mga lumang terminology to ng mga ano. Kung ma-open kayo, di bahala kayo mga buhay nyo. Nakikinig kayo, tapos ma-open kayo. Parang may asawa ka na, ano? Ano adjustment mo bilang may asawa?
Kuya Alex, kasi bago ko kasi
hindi ko ba wala kang asawa?
Di ba sa sinasabi mo, 8 years mukha ba akong masaya? Yung lagi mo sinasabi. Pero hindi naman masaya naman ah.
Oh, ano mga adjustment mo? Katulad yan, nakaka-apekto ba yan? Yung supportive ba asawa mo? Mga role na ganyan, di ba? alam mo naman, mga artista, oh, di ba, malapit sa Tokso Raw, tapos minsan sa mga love team na dedebelo. Eh, siya, si Pressman yan, pare.
Hindi, nakuha ko naman yung tiwala ng misis ko eh. Nakuha ko eh. Kumbaga, nagiging selosa lang siya kung sakaling may mga kissing scene o bed scene. Diyan siya hirap.
Yan, bago tayo pumunta dyan. Iba yung nakuha yung tiwala sa dapat pagtiwalaan eh. Nag-gets mo? Ang nakuha yung tiwala, gumagawa ka pa rin ng katarantaduan, pero nakuha mo na yung tiwala. Kaysa dapat kang pagkatiwalaan.
So magkaiba pala yun?
Magkaiba yun kasi... Ang nakuha mo, parang ninanakawan mo siya pero hindi ka pagbibintangan kasi nakuha mo yung tiwala. Hindi
kumbaga, yung sa, nalilang ko siya.
Oo, hindi sa dapat kang pagtiwalaan kasi wala ang ginagawa. Nasaan ka doon?
Ako, inaka-record yata tayo. Siyempre, nandun ako sa dapat akong pagkatiwalaan.
Yun, pare, eto ngayon, dapat. Nasabi mo kanina, pag nagka-kissing scene, ganun, paano entra pag uwi mo na, ano ba, verbal bang sinasabi o pinaparamdam sa'yo? Kasi ganun, may ganung babae.
Ay, verbal tsaka pinaparamdam.
Paano? Siyempre. Paano? Pag dumating ka, paano niya nalalaman pa? Nasa set siya?
Hindi, siyempre, yung mga project na ganyan, kailangan mo ipaalam eh. Kasi, yan eh, pag kayo mag-asawa, dapat lahat ang nangyayari sa inyo, ipinapaalam nyo yan bago nyo gawin. Respeto daw yan kung tawagin, oh, merong betsy na ganito.
Hindi, babae, pagpapaalam, defensive kagad yung dating. Nasa depende sa interpretasyon ng babae.
Oh, ganun nga. Pero ibig sabihin nga, siyempre, sinasabi ko na lang, huwag niyang panoorin.
Be, paano niya nalalaman na may ano? Hindi ba sumasama siya sa set?
Hindi, sinasabi ko na agad. Sasabihin ko agad.
Pero minsan, iba yung dating sa finished product eh. Halimbawa, pwede mo sabihin na, hindi ito, wala to. Hindi, wala to. Tapos pagting sa, ano, saan ba siya nakikita? Nakikita niya rin ba? Pinapanood mo siya ng pelikula pag laplapan, may ganun?
Sinabi ko nga, wag. Pero syempre, mapipigilan mo ba?
Oo.
Pag sinabi mong wag, mas lalo.
Oo.
Kasi, mag-tip yun, bakit wag kong panoorin? Siguro malala. Siguro, di ba? Ganyan yun. Mapapraning ang mga babae. Lalong papanoorin yan.
So, paano niya pinaparamdam na galit? Paano ginagawa siya pag galit?
Ay, ano? Nag-triple ng panty para mahirap alisin. Hindi. Ano talaga? Galit? Ano naman? Hindi naman galit. Tama loob. Tama rin po. Pag-ubad mo, panty
init na init ka na, may panty pa ulit. Ang nasusuko ka na lang.
Oh, wag na. Eh, ganun. Tampo, mga tampo, ganyan. Siyempre, ganun lang. Di naman, iba naman yung galit sa tampo eh, di ba? Alam naman niya na wala akong ginawang masama.
Pare, diba? Napanood mo ba ano? Lumang ano? Kordapya?
Hindi, pero kay Miss Gloria Romero pala.
Oo, sa mas ano, mas politically incorrect noon kasi talagang pinapangit talaga yung kambal niya. Sa pagkakatanda ko ha, kasi hindi ko na maalala.
Ano oh, yun nga daw yun. Na pinagkaiba, yun yung sinabi ni Direk Easy Ferrer na gusto niyang baguhin yung sa comedy ngayon na iba naman na hindi lang lagi pagpatawa ay pangit.
Oh,
misan kasi nadalikan natin eh. Ikaw, nag-writer ka, misan. Kahit hindi nakakatawa yung itsura at set, pero yung batuhan nyo ng lines at yung scenario, yun yung nakakatawa.
Pare, tinanong ko yung girlfriend ni ano no ni Vito. Si...
Angelique,
sabi niya. Kung halimbawa, hindi si Vito, sino sa hashtag ang ano mo, kursunada mo? Minention ka eh.
Minention ako?
Kasi raw nakakatawa ka raw.
Ah, kumbaga. Kaya si Vito ang ano niya. Kasi si Vito man eh.
Oh, so, pero kung wala nga, ikaw raw eh. Painggan mo rin sa episode para hindi ako nagbibiro. Kay ano, kay Angelique. Pag napainggan mo.
So, kumbaga, asset natin mga lalaki ang humor, no?
Hindi lang. Ako humor lang. Ikaw humor sa agandang lalaki. Paano mo kayo nila? Ha?
Almost perfect na, no?
Oh, wag ako. Wag mo akong example dito. Show ko to eh. Hindi ko, gusto kong sirain ang ano ko dito na hindi, wala akong kakayahang mambabae. Ikaw to eh. Guwapo ka sa nakakatawa ka. Which napansin ko rin ha, during sa showtime tayo. Sa showtime tayo, ikaw talaga yung may potential, Nico eh.
Pero aminin mo, ang mga babae, totoo, gusto yan. Kunyari, nagpapatawa ka. Minsan, nahampasin ka. Alam mo, nakakatawa ka talaga. Wala lang akong boyfriend. Yung gano'n, lagi yung mga linya.
Tapos puputok-putok na yung garter. Diba?
Yung nga gano'n, yung paghahampas sa'yo, tapos biglang sasabihin na inaayos yung bra.
Kasi gumagano na yung nipple nun eh. Gumagano na yun eh.
Pumapalag na.
Oo. Nung nasa showtime ako pare, ang una ko talagang nakita, sa'yo ko, ito si Nico may potential. Ngayon, may potential pa rin eh.
Oh, kusa lang. Kailangan na lang ng project.
Pati mo ma-reach yung potential mo.
Kailangan na lang ng project eh. Ito na nga. Leading na nga. Man na.
O talaga.
Pero kay Alex, medyo na-offend lang ako kay Yasi talaga. Mga nakaka-apat na taping na ako. Kasi parang siyang walang pinag-aralan. Alam mo yun na parang, oo, leading man ako. Dapat hindi siya kinikilig. Kasi alam niyo, una-una may asawa ako.
Oh.
Diba? Ang dami niya naging proyekto. Dapat, huwag siyang kiligin sa akin.
Dapat professional lang?
Professional. Parang namang wala siyang pinag-aralan sa ginagawa niya. Kaya na-offend ako talaga. Nababastos ako minsan.
Pero napapanood ba yung mga TikTok ni Yasi?
Oo.
Ano? Nakita mo ba?
Oo.
Oh, talaga? Pinakita mo ba sa asawa mo? Maturo-turo ka
pa. Pag nakikita mo na parang nagbabakil na ako, di ba? Sign na natin yun eh.
Oo. Huwag ka na tumuro. Ikaw nang pahamak sa sarili mo eh. Pwede ka na ba kumindat?
Nako. Si Alex to siya. Spesenyos na ano. Si Alex to, kakilala mo to. Di ba?
Yung muntik mag-host. Yung tinanong nyo yung host, pero hindi nyo kinaya yung budget. Na pwede naman ako tawaran eh. Hindi nyo ako tinawaran.
Ayan.
Pero ito pare, dun sa, lagi mo na-mention, anong pakiramdam pare? Anong nangyari proseso? Nagkaroon ba siya ng ano, parang audition? Ano bang proseso nangyari? Handpick? Nagbibiro lang ako na pag-inan ka, pero alam ko, ano bang proseso? At ano ba yan? Di mo may mga look test yan? Anong ginawa ang proseso?
Sa akin, parang, hinandpick na ako, parang pumili na sila ng bagay sa role na yun. Tsaka, ang maganda siyempre, excited ako kasi nasanay ako na pag-support ka ng bida.
Oo.
Ikaw yung laging taga-push. Ngayon dito, iba yung kilos mo. Nagpapakilig ka dito. Di ba?
Oo.
Itigan. Ikaw yung, siyempre, iba yung pananamit mo rin dito. Inaasikaso ka nila. Iba yung mga batuhan na ng lines. Kumbaga, ako naman yung may support. Parang mga ganun.
Pero meron ba kayo? Meron kayong kissing si Yasi?
Ah, dito? Wala naman. Pero
hindi, lapit-lapit na mukha ganun.
Mga ganun, oo. Kaya nga sabi ni Direk Easy Perer, ha? Nakakakilig ka pala, ha? Kumbaga kasi laging, ano ko, di ba, sa mga role, pa-comedy. Ito comedy pa rin naman. Pero oo. Alam mo, may seryoso moment na love interest kasi, di ba?
Oo. Pero alam mo ba, gusto mo magkaroon ng kissing scene? Alam mo ba kung paano gawin? Hindi mo alam.
Eh, nahihiya kasi ako. Paano ba dapat?
Hanapin mo yung laptop ng writer. Tapos kunin mo yung page ng eksena. Pag hindi mo kayang lusutan, padala mo sa akin, i-edit ko.
Lalagyan mo ng open parenthesis, kiss, close parenthesis.
Hindi, lalagyan natin eksena na akala nila bilang napunta na lang sa kissing scene. Di manala tayo, hindi naman nagbabasa ibang... Kahit si Doc Direk Easy Pereira, kinala ko yun. Hindi mas concern nun yung buhok niya.
Ay, totoo.
Kulot ang buhok nun eh.
Ay, Yasi pag dumarating.
Oo. Eh, gusto nung maging Yasi.
hindi maging award director.
Kaya ka pangalan ng Easy. Di ba?
Ayun.
Yasi, Easy. Oh. Oh,
kaya
diba?
Nga hinantik si Yasi. Feeling ko ginagaya niya yung mga kilos. Damit.
Oo. Ikaw, ba't ka ba hinantik ni Easy?
Kasi nga, alam daw niya dati sa Bulacan na nga daw. madali daw mag-getlock.
Pare, ano, nagkikita-kita pa kayo ng ano, di ba? Ng hashtag, di ba?
Oh, naman lalo nito kasi 'di ba si wife ko ka-business niya si Jackie tsaka si Loisa. Syempre, ano si Tom, si Ronnie. Madalas kami magkita ni Jesus, ayan, kami.
Oh, si Jesus. So, ano ba, kumusta na ba ngayon? Wala bang ano? Reunion, ganun.
Nag-reunion kami noon kasi sa bahay nila Makoy nung last year. Pero normal nagkikita. Ito si Jesus, ikakasal na tumalapit na. So,
malamang nakita ko.
Ayun, malapit. Ako. Dapat mag-guess mo 'yon, ako turuan mo kung paano sumaya. Pagka may asawa. Kasi baka mawala yung saya niya pag naikasal na eh. Maturo.
Pero pare, yung ano no, yung kordapya tungkol yan sa ano eh, sa dalawang, sa kambal na pagkiwala eh, no? Ikaw ba, pangarap mo bang magkaroon ng girl? Halimbawa, wala kang asawa. Pangarap mo ba, isa sa mga pangarap mo magkaroon ng girlfriend na kambal? Na, naisip, bakit?
Hindi, parang wala lang, parang awkward niya rin, magkamukha.
Oo, oh, magkamukha talaga. Tapos,
oh, nakuha ko yung kambal, tapos isa nagka-boyfriend. Parang inisip ko, pareho pa kami ng taste ng lalaki. Ah. Oh. Alam mo yun?
Hindi, parang kasi, pero dun sa porn side, yung magkamukha, tapos.
May hapo noon, no? Ayoko rin, hindi ko, no? Parang,
alam mo. Sabagay, mababay ka lang, kamukha pa ng asawa mo? Tanga!
Dapat iba.
O di ba, kahit pagpalaki mo yun eh. Di ba, kambal, di ba? Tapos natira mo yung babae. Tapos, yun ento mo, pare, natira ko rin yung kapatid niya eh. Yung, pama, yung kambal niya. O, anong ibig sabihin nun? Eh, parang same. Duplicate lang yun.
Pero minsan, pag nagpapamassage, pwede yung magkapatid nakakakuha ng ganun.
Ah? Paano?
Magkapatid sila, kambal. O, may ganun, kambal.
Ano?
Oh. Pag nagpapamassage na dalawa, oo. Oh, oh. Kambal sila.
Nagawa? Ano ba itong kwento mo?
Pag nagpapamassage, kambal sila. Ganun, katawagin mo. Re-request mo yun, dalawa sila. Magkapatid naman, hindi nagkakailangan yun.
Pare, oh. Ikaw ba? Di ba may anak ka na?
Hmm.
Gusto ba, ano, naisip mo ba paano magkaanak ka ng kambal?
Ay, gusto ko. Pag saan ako, gusto ko kambal. Alam bakit? Ko, lagi ko sinasabi para isang hirap na lang din. Tapos, pero sa totoo lang, ayoko nung magkamukha ang kambal. Gusto ko yung iba itsura.
Pero,
hindi para ka nagpa-deliver na na doble mo.
O gender, lalaki at babae, ganun, no? Pares. Hindi.
Kahit magkaiba, ah, kahit pareho, basta magkaiba na itsura, wag lang parehong pareho. Para sa akin, ha? Kasi nga, para kang bumili ng dalawang Toyota Bios. Ah, di ba?
Oo, oh, tumagay. Tawagan mo nga, no? Parang ulit na lang, ulit alaga lang, no?
Ah, kung baga sa ano? Aso, di ba? Same color.
May tanong ako sa'yo, pare. May tanong. May mga, alam ko ba, ano? May mga technique, confirm man o hindi, kung paano maging kambal yung anak. May mga ano ba, nagtatanong-tanong ka ba sa mga technique? Meron daw ganun eh, yung position, di ba? May mga alam ka man technique para
magkampal. Okay, sinabi na yan sa amin, maglalagay daw ng unan sa likod yung babae. Ah. Sa may lower back. Sabi nila.
Oo. Tapos ano yun, didogi yun.
Oo, okay. Ano muna, idudogi mo muna. Didogi. Tapos pag okay na, pag natapos na, pag hihiga, maglalagay daw ng unan sa lower back. Para daw hindi daw tumapon muna. Sabi, totoo nga. Kasi pagka tumayo siya, tutulo daw yun eh. So, kailangan may unan.
Ako, balita ako naman, dapat dalawang putok.
Eh, di ko pa, never, wala naman natin nakakagawa nung, ano.
Hindi, pahinga tapos, ano ulit, yung walang galawan, wag mong papagalawan yung babae.
Walang alisan,
tapos ano ka muna, siyempre, tayong mga lalaki, matagal tayo, bago tayo, ano ulit, di ba?
Oo.
Ikaw, gano'ng katagal ka, bago tayo, ano ulit?
Max ko talaga, record ko, nanagawa.
Oo.
Walang alam, biro to, 15 minutes.
Ah, talaga? Ako, ano na eh, following week.
Hindi pa tumatayo yun.
Wala pa tayo. Siyempre, hindi kami nakakino sa bahay. Napabayaan namin yung bata. Eh, ganun talaga. Kailangan tirinay namin eh. Pero puta pagtayo naman ng pare eh, di ba? Yung sumunod.
Iba.
One month na after. Pero,
ang tagal pa yun.
Pero ikaw ba, sa total, sinasabi mo ano, no? Hindi magkamukha, no? Alimbawa, pare. Alimbawa lang, ha? Yung asawa mo, paparetoke mo yung mukha. Kasi usong, ayun ang, pare, pinag-usapan natin dito, related pare sa, ano mo, palabas mo ha. Kalokohan to, pero pag naiisip mo, tumutumbok doon sa kordapya na ipag-iibang anyo. Ha? Kung halimbawa, ang asawa mo, pare, babaguhin mo yung mukha.
Babaguhin?
Babaguhin mo ha. Wala tong plastic ha. Anong mukha ipapalit mo? Kung di yung asawa mo, retokuhin mo, anong mukha ng artista ipapalit mo? Parang face off.
Ah, kunyari, babaguhin siya. Art Evangelista, mga ganun.
Tapos, Art Evangelista. Yung katawan, pare. Katawan. Tapos, tatanggalin mo yung katawan.
Ano? Pia Wurzbach.
Ay po, tsapa. Ano pa rin ba si Pia Wurzbach nung ano? Kumakalat yung tumatawa siya nung tumatawa. Napalag mo?
Nung kumatawa nga siya. Hindi ko alam ba tatatawa din ako. Parang nakakahawa, no?
Ako naman, takantakay asawa ko. Dahil rewind daw ako ng rewind.
Tsaka natatawa ako kahit naka-off yung sounds. Ewan ko, nakahawa yung tawa.
Oo, di ba? Talagang rock your world eh, no?
My heart went oops.
Pare to, total, ano yan eh. Dati ang kordapya, pangit at maganda yan eh. Ngayon, iliban nyo naman. No? Pero ikaw, ano sa tingin mo advantage na maganda sa hindi kagandahan? Sa mundong ito, real talk.
Aminin natin. Mas madali magtiwala agad kapag maganda yung tao. Totoo yun, di ba? Lalo na sa mga professional ngayon, no? Kunyari, mga nagtitinda ng mga kondo o kotse. Parang kapag nagsasabi tayong maganda, parang iisipin mo agad, alam niya, totoo siya. Pero kapag pangit o ano, iisipin mo agad, di niya alam yung ginagawa niya, gusto lang magkumita niyan, gusto magtrabaho. Totoo nangyayari yun.
Mm. Kahit diba? Sa ano, lalaki lalo, no? Di ba?
Sa lalaki man.
Di ba?
Nangyayari siya talaga. Kaya aminin
pagka
natin.
Pagka lalaki, nakita mong hindi may tsura sa jeep, hold up, pero agad.
Oh.
Diba? Diba ganun, diba? Ganun, diba? Nico? Sa hashtag, yung pinakapangit sa inyo, sa tingin mo? Sa hashtag, ha?
Si Wilbert. Si Wilbert. Aminin natin. Alam mo, putis bayag si Wilbert talaga noon pa man. Sinabihan ko na siya noon na pagka no, mag-invest siya sa sarili niya, lalo na sa balat niya. Sinabihan ko na siya noon.
Si Wilbert ang walang itsura. Na, kung magtatanggal ka sa hashtag, ha?
Ano ka ba? Kahit tanggalin sa Viva, kasi kumikita naman si Boss Big. Una-una, malakas ang voltage, diba? Hindi ko nga alam ba't kinuha pa sa Viva. Malakas naman eh. Eh siguro nga, ang tinatawag nila doon, kumbaga sa showbiz kasi hindi lang itsura kailangan, personality. Eh may talent naman yung tao.
Sino yung diba? Sa sayaw naman, sino yung di rin magaling sa inyo? Sa ang, sayaw, sa hashtag.
Ang hindi magaling?
Oo, yung talagang pwedeng tanggalin. Di ba, Wilbert, itsura. Sa sayaw.
Dati ah, ang hindi talaga marunong sumayaw, natuto na kasi ngayon si Jameson Blake, pero ngayon marunong na. Dahil kakaasap. Wala nga lang biro to ah. Hindi talaga siya marunong si Jameson Blake. Kaya binibiro ko yung pre, mag-model ka na lang. Kasi napakagwapo naman kasi talaga ni Jameson Blake. Pero ngayon, promise, marunong siyang sumayaw.
Diyan natin tapusin. Diyan natin tapusin yung interview para masaya. Dito na po sa Punchline with Alex Calia. When online, give them the punchline, spread the laughter, not the virus. Dico, pare mag-invite ka na.
Ayan, syempre, panoorin niyo po at pang third episode na namin this Saturday, Cordapia po. Every 6 p.m. yan. Sa TV5, Saturday to at 8 p.m. naman sa Sari Sari every Sunday.
Yan.
Kasama din si Marco Gumabong at Yasi Pressman at Raisa Sinon at marami pang iba. Directed by Easy Ferrer.
Nico, pare, ikaw isa sa mga paborito kong ano talaga, promise. At, dahil sa comedy, sa timing, at sana tuloy-tuloy lang success mo with all. Seryoso yan. Kayo natawanan tayo, natawanan. Pero isa ka sa mga masisipag at mababait na taong nakilala ko. Good luck sa'yo at tuloy-tuloy lang ang iyong success. Pati na rin sa family. Okay? See you again.
Thank you, Derek.
Once again, Mr. Dax Nico Natibirod.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.